Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, vítajte pri našom dnešnom spravodajstve. Okrem napätej situácie v Sýrii sa v ňom zameriame aj na naliehavé otázky ochrany ľudskej dôstojnosti.
Vysielaním vás budú sprevádzať Jozef Bartkoviak
a Mária Fábriová.
Con grande sofferenza e preoccupazione.
S veľkou bolesťou a znepokojením naďalej sledujem situáciu v Sýrii. Náraz násilia v tejto vojne medzi bratmi, znásobiacimi sa masakrami a strašnými výčinmi, ktoré sme všetci mohli sledovať v desivých záberoch z týchto dní, ma núti ešte raz pozdvihnúť hlas, aby sa zastavil rachot zbraní. Nie vojenský stret ponúka perspektívy nádeje na vyriešenie problémov, ale schopnosť stretnutia a dialógu. Z hĺbky srdca chcem vyjadriť svoju blízkosť v modlitbe a solidárnosť so všetkými obeťami tohto konfliktu, so všetkými, ktorí trpia, osobitne s deťmi, a chcem pozvať k stálemu udržiavaniu nádeje na pokoj. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby prejavilo väčšiu citlivosť voči tejto tragickej situácii a vynaložilo všetko svoje úsilie na pomoc milovanému sýrskému národu nájsť riešenie na vojnu, ktorá rozosieva ničenie a smrť.
Po tejto včerajšej výzve pápeža Františka apoštolský nuncius Monsignor Mario Zenári v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyjadril nádej, že na preverovaní použitia chemických zbraní budú spolupracovať miestní predstavitelia a všetky strany, ktoré sú vo vzájomnom konflikte. Tím OSN totiž práve v tomto čase dostal za úlohu preveriť použitie chemických zbraní v lokalite Damasku, kde minulý týždeň zahynulo vyše 300 osôb a 3600 bolo zranených. Nuncius v Sýrii zároveň upozornil na potrebu veľkej múdrosti a rozvahy pri voľbe vhodných prostriedkov, aby sa situácia ešte viac neskomplikovala.
Je potrebné nájsť čo najvhodnejšie a najprimeranejšie prostriedky, ktoré situáciu neskomplikujú. Modlíme sa, aby tí, čo majú túto zodpovednosť, mali veľa múdrosti, veľa rozvahy.
Vatikán. V stredu 28. augusta na sviatok svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, svätý otec navštíví v Ríme komunitu augustiniánov. V ich rehoľnom kostole nedaleko námestia Piazza Navona zasvetenom svätému Augustínovi bude večer o 18. hodine predsedať liturgickej slávnosti. V ten istý deň sa zároveň začne generálna kapitula augustiniánov. Návšteva pápeža Františka v kostole augustiniánov bude mať súkromný charakter, podobne ako tomu bolo v prípade jeho návštevy kostola jezuitov 31. júla.
Pred 35 rokmi bol na pápežský stolec zvolený Ján Pavol I., ktorého novinári nazvali usmievavým pápežom. Albino Luciani, rodák z oblasti Belluna na severe Talianska, bol pred svojim zvolením patriarchom v Benátkach. Jeho pontifikát trval iba 33 dní. Pri štyroch generálnych audienciách preukázal svoju mimoriadnú komunikačnú schopnosť, čím si vyslúžil prívlastky ako pápež katechéta alebo farár celého sveta. Vo svojom jedinom príhovore Urbi et Orbi Ján Pavol I. vyzval cirkev k plneniu jej prvoradej povinnosti, ktorou je evangelizácia, a povzbudil k pokračovaniu v ekumenickom úsilí.
V novembri sa na podnet pápeža Františka vo Vatikáne zídu odborníci na bolestivú problematiku obchodovania s ľuďmi. Konferencia, ktorú v dňoch 2. a 3. novembra spoločne organizujú Pápežská akadémia vied, Pápežská akadémia sociálnych vied a Svetová federácia katolíckych zdravotníckych združení, by mala pomôcť nájsť účinnejšie spôsoby boja proti modernému otroctvu. Sme vďační pápežovi, že poukázal na jednu z najvážnejších sociálnych drám našich čias a že má dôveru v naše inštitúcie, ktoré poveril, aby zorganizovali túto pracovnú skupinu, povedal biskup profesor Marcelo Sanchez Sorondo, kancelár Pápežskej akadémie vied. Pápež Bergoglio už ako kardinál neúnavne pracoval na boji proti zločinu obchodovania s ľuďmi práve v prostredí metropolí Buenos Aires.
Druhý vatikánsky koncil označil otroctvo, prostitúciu, obchod so ženami a s mladistvými alebo tiež nedôstojné pracovné podmienky, keď sa s ľuďmi zaobchádza ako s obyčajným nástrojom na dosahovanie zisku a nie ako s ľuďmi slobodnými a zodpovednými, poškodzujúce občiansku spoločnosť a za urážku cti stvoriteľa. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu sa rastúcemu zločinu tohto druhu začal osobitne venovať až od roku 2000. V správe týkajúcej sa obchodu s ľuďmi za rok 2012, ktorú nedávno vypracoval, sa uvádza, že v súčasnosti musí nútene pracovať takmer 21 miliónov ľudí. Tento počet zahŕňa aj obete sexuálneho vykorisťovania, ktoré predstavujú 2 milióny ľudí, z toho 60% dievčat. Obchodovanie s ľudskými orgánmi dosahuje takmer percento celkového počtu. Jeho obeťami sa ročne stane 20 tisíc ľudí.
Niektorí pozorovatelia tohto fenoménu tvrdia, že už o pár rokov obchodovanie s ľuďmi prekročí obchodovanie s drogami a zbraňami a stane sa najlukratívnejšou kriminálnou činnosťou vo svete. Problém sa pritom netýka len chudobných a rozvojových oblastí, rozšírený je prakticky na celom svete. Ako sa v minulosti vyjadril blahoslavený pápež Ján Pavol II, alarmujúca situácia, čo sa týka nárastu obchodovania s ľuďmi, predstavuje jedno z naliehavých ekonomických, sociálnych a politických rizík spojených s procesom globalizácie.
Celosvetový trh so ženským telom a materstvom ako výsledok túžby po rodičovstve, niekedy ťažkom či dokonca nemožnom na jednej strane a túžby po peniazoch na druhej. Takto možno definovať náhradné materstvo, fenomén rozšírený nielen v západných krajinách, ale postupne prenikajúci do celého sveta. Ide o prípad, keď si heterosexuálny alebo homosexuálny pár, najmä ženu, ktorá sa za finančnú odmenu podrobí zákroku umelej inseminácie, vynosí dieťa a po pôrode ho odovzdá páru. Dieťa sa však v takomto prípade stáva predmetom vlastníctva a nie najvznešenejším darom manželstva, ako ho definuje katechizmus katolíckej cirkvi. Stanovisko katolíckej cirkvi je jasné. Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo zásahom osoby, ktorá nepatrí k manželskej dvojici, darovanie spermy alebo vaječnej bunky či prepožičanie maternice, sú závažne nemorálne. Tieto techniky porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve.
Napriek tomu je dnes tento výnosný obchod podporovaný v mnohých krajinách na čele so Spojenými štátmi americkými, kde existuje niekoľko špecializovaných agentúr, ktoré páru nájdu ženu ochotnú vynosiť im dieťa, ako aj viaceré klinické centrá zamerané na náhradné materstvo a umelé oplodnenie. Niektoré americké štáty dokonca homosexuálnym párom umožňujú vystaviť rodný list dieťaťa, v ktorom sú obaja partneri uvedení ako rodičia.
Téma náhradného materstva v týchto dňoch rozprúdila horúcu debatu najmä v Taliansku, a to potom, ako katolícky orientovaný denník Avenire zverejnil editoriál Assuntíny Moresiovej, členky Národnej rady pre bioetiku. Reakciou naň bolo veľké rozhorčenie, kritika a obvinenie z homofóbie, predovšetkým zo strany organizácií homosexuálov. Autorka v príspevku píše o rozšírenom obchode medzi bohatými pármi zo západu a ženami z chudobných krajín. Častokrát ide o ženy, ktoré už majú partnera a niekoľko detí, čím sa vylúči možnosť, že by si po pôrode nárokovali právo na dieťa. Na ponuku vynosiť dieťa tak najčastejšie pristúpia z finančných dôvodov. Túto problematiku analyzuje v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas autorka spomínaného článku Assuntina Moresiová takto.
Je veľmi ťažké nájsť zámožnú, bohatú ženu, ktorá by bola ochotná za peniaze vynosiť dieťa pre tretiu stranu. Je jasné, že vo väčšine prípadov ide o skutočné obchodovanie, pretože len kvôli peniazom možno urobiť niečo také a je to namierené proti chudobným ženám. Takéto tehotenstvá bývajú objednávané predovšetkým u takých žien, ktoré si ani neuvedomujú vlastné práva. Je v skutku ťažké, aby bola nejaká žena, vedomá si svojich práv, ochotná nechať si za peniaze vziať dieťa, len čo ho porodila, potom ako ho v brúšku nosila 9 mesiacov, často bez toho, aby vôbec vedela, či je to chlapček alebo dievčatko. Len si predstavte, vychádza jej mlieko, ale dieťaťa nikde. Toto všetko, čo patrí k tehotenstvu, je tak obmedzené na produkciu v prospech tretej strany.
Autorkino označenie tohto javu za obchod či maternicu na prenájom si vyžiadalo mnoho kritiky zo strany tých, ktorí tvrdia, že táto otázka je záležitosťou slobodného rozhodnutia. Nájdu sa aj takí, ktorí náhradné materstvo označujú za istý druh altruizmu, teda akéhosi obetovania sa v prospech druhého. Assuntina Moresiová to komentuje takto.
Keby to nebolo tragické, bolo by to prinajmenšom komické. Nech mi niekto povie, že rozhodnutie indických žien, žien z Guatemaly, Ukrajiny, ktoré sú možno po dobu 9 mesiacov držané na klinike, ako by boli kvočky, je slobodnou voľbou. A je tiež potrebné byť intelektuálne čestnými. Táto prax sa týka heterosexuálnych a homosexuálnych párov a jej šírenie je pochopiteľne veľmi podporované predovšetkým v mnohých krajinách, kde sú homosexuálne zväzky uznané zákonom. Je jasné, že mužský homosexuálny pár nemá iné možnosti ako mať deti, ktoré by s ním boli biologicky viazané. Určite. Sú tu aj zámožní ľudia, ktorí chceli mať svoje dieťa, ktoré by s nimi malo nejaké biologické puto a zaplatili si ženu, ktorá poskytla na 9 mesiacov svoju maternicu, ako aj ďalšiu, ktorá poskytla svoje vlastné vajíčkové bunky.
Ľudia, ktorí sa však stavajú proti náhradnému materstvu, či už v prípade heterosexuálnych alebo homosexuálnych párov, bývajú obviňovaní z homofóbie. Talianska novinárka, ktorá to zakúsila na vlastnej koži, hovorí.
Ostala som šokovaná zo slov, ktorými asociácia zaútočila na články v Aveníre, pretože použila práve toto slovo. Som veľmi znepokojená skutočnosťou, že ako náhle niekto, hoci by ani nepoužil nejaké odlišné slová, ale hovorí o objektívnych skutočnostiach pred zrakmi všetkých, je ihneď obvinený z homofóbie. Ak chcú asociácie homosexuálov skutočne chrániť práva menšín a zraniteľných osôb, mali by byť na našej strane, odsúdiť tento fenomén a nie hovoriť nám, že sme homofóbni.
Centrum pre ľudské práva v Maroku uviedlo, že za posledné roky najmenej 600 žien, samozrejme nemajetných, prenajalo svoju maternicu za priemerne asi 15 000 eur. Na to, ako to vyzerá v iných krajinách zapojených do tejto činnosti, redaktorka denníka Avenire odpovedá.
Najdôležitejším štátom s najväčším počtom žiadostí o náhradnú matku je India. Väčšinu zahraničných párov, ktoré prichádzajú do Indie, predstavujú Angličania. Anglicko síce povoľuje náhradné materstvo od roku 1985, ale v krajine, v ktorej sú práva ľudskej osoby dostatočne etablované, je náhradné materstvo oveľa menej dostupné. Napríklad v Anglicku je žena, ktorá porodí dieťa právnou matkou dieťaťa a aj keď jej už bolo zaplatené, má stále právo si dieťa ponechať. Chcela by som vidieť, či príde polícia, aby jej ho zobrala bez jej súhlasu. Vieme tiež o Thajsku, Ukrajine, je nám známa Guatemala a vieme aj o východných krajinách. Od roku 2006 do 2010 sa tento okruh zvýšil o 1000%.
Problematike neplodnosti u manželov sa venoval Ján Pavol II. V apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, kde takéto páry povzbudil nasledovne. Neslobodno však zabúdať, že manželský život nestráca svoju hodnotu ani vtedy, keď plodenie nie je možné. Telesná neplodnosť môže byť totiž manželom príležitosťou na to, aby preukazovali iné dôležité služby ľudskej osobe, ako je napríklad prijatie dieťaťa za svoje, rôzne výchovné akcie, pomoc iným rodinám alebo chudobným a postihnutým deťom.
Dnes sa s vami, vážení poslucháči, rozlúčime slovami Svätého Otca z jeho najnovšieho tweetu. Nemajme strach prosiť Boha o odpustenie. On nám vždy neúnavne odpúšťa. Boh je čisté milosrdenstvo.
Laudetur Jesus Christus.